Gledajte, to što se očimo on pandu te ninke, a ike su se ono što ne ono na nini. Da će lijep uranije sarakite, to pne vmečte li ti jesu panda kuparon, ke ta panda piron, to ti sa vrosu na gaton, ke žo iskori vos, el se ke skine su nenimi, ke kafari su nima, ke popaši ti lidos, ke sosu na gafeta skiha simon, oli mazi. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλς αναβήσας, κατά πέντας αφήσ' το πνεύμα το Άγιον. Η αυτόν την οικουμένη θα γυναίξας φιλάνθρωπε δόξαση.
Καλησπέρα. Το θέμα μας είπαμε είναι κατηχημένη ή ακατήχητη. Υπενθυμίζω την ερώτηση που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα στον εαυτό μας και ζήτησα να ο καθένας να το σκεφτεί καλά το βράδυ στην ησυχία του, στην ηρεμία του και να απαντήσει κατά το δυνατόν. Πήρα λοιπόν μια ερώτηση η οποία έλεγε, είχα πει μάλιστα ότι να μην μείνουμε στο συνέστημα, να φύγουμε από το συνέστημα για να δούμε το θέμα αυτό της πίστεώς μας όχι με το πρίσμα του συναισθήματος. Και είχα πει ότι τη Μεγάλη Πέμπτη παραδείγματος χάρη συγκινούμαστε, τα κρίσουμε και το καθεξής. Είναι λοιπόν μια ωραία ερώτηση που είπε περί συναισθήματος και λέει ότι αυτή η ερώτηση βλέπουμε ότι στην πατερική διδασκαλία υπάρχουν και στους γέροντες δηλαδή ακούμε ότι ο μεταπτωτικός άνθρωπος ανορθώνεται με το συνέστημα, την νόηση και την βούληση. Λοιπόν, κάπου εδώ υπάρχει τώρα μία σύγκριση. Πώς είναι δυνατόν οι πατέρες να μιλάνε ότι με το συνέστημα ο άνθρωπος ανεβαίνει με την νόηση και με την βούληση και εγώ να λέω ότι το συνέστημα να το αφήσουμε στην άκρη. Στην πραγματικότητα, και είναι πολύ καλή αυτή η ερώτηση, γι' αυτό είναι κάντε ερωτήσεις. Όσο περίεργες και σας φαίνεται, αυτή η ερώτηση βοηθάει πάρα πολύ για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Είναι το ίδιο. Όταν λέμε δηλαδή ότι μεταπτωτικός άνθρωπος, δηλαδή είμαστε εμείς, οι οποίοι είμαστε μετά την πτώση και έχουμε όλες τις συνέπειες της πτώσεως. Μία από τις συνέπειες αυτής είναι και το συνέστημα. Έτσι όπως το ζούμε. Το ότι λένε οι πατέρες ότι το συνέστημα, για να φτάσει ο άνθρωπος στη θέωση, αυτό είναι δηλαδή, για να επανέλθει ο άνθρωπος εκεί που ήταν, δηλαδή στο κατ' εικόνα, στο καθολίωση, να είναι κοινωνός με τον Θεό, θα φτάσει στη θέωση. Αλλά για να φτάσει στη θέωση πρέπει να επεξεργαστεί το συνέστημά του. Αυτό είναι που λένε οι πατέρες. Έχω λοιπόν 2-3 παραδείγματα για να το κατανοήσουμε. Ως προς το συνέστημα παραδείγματος χάρη. Πρώτα απ' όλα, διαβάζουμε στο βίο του Αγίου Σιλουανού του Αφωνίτη, όσοι το έχετε διαβάσει, όταν προσευχότανε, κατέβαζε το σκουφάκι του για να μην βλέπει τίποτα, έπαιρνε και το ρολόι μάλιστα που έκανε τικ-τακ και τον εμπόδιζε, το έβαζε και μέσα στην ντουλάπα και προσευχότανε χωρίς να έχει κανένα μα κανένα τίποτα γύρω του που να τον αποσκούν από το Κύριε Ιησού Χριστέ. Τίποτε δηλαδή γύρω που να διεγείρει το συναίσθημά του, την ακοή, την όσπρηση, την όραση. Οι ασκητές που φεύγανε στην έρημο, γιατί πηγαίναν στην έρημο, και τι πέναν μέσα στις σπηλιές, για να αποφύγουνε τα των συναισθημάτων, την όραση, την ακοή, τη γέση. Γι' αυτό και τρώγανε λίγο, γι' αυτό και τρώγανε πικρά σωμάτια και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το συναίσθημα υπάρχει στον άνθρωπο, υπάρχει στον μεταπτωτικό άνθρωπο, αυτό που χρειάζεται είναι η επεξεργασία του. Να το επεξεργαστούμε έτσι, ούτως ώστε να το στρέψουμε προς τον Χριστό και όχι προς τα απ' έξω. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Στο οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Αυτό λέει είναι δώρο του Θεού η οργή. Είναι δώρο του Θεού. Αλλά τι δώρο είναι, πώς είναι. Όταν λέει έχω οπτικό πεδίο τον Χριστό, όταν ζω εν Χριστό, και έρχεται κάτι και μου αποσπάει την προσοχή και γυρίζω προς τα εκεί, τότε εγώ θυμώνω, όχι με αυτό, αλλά γιατί έστρεψε το πρόσωπό μου από τον Χριστό και αυτό. Τι με έκανε να στρέψει το πρόσωπό μου, η ακοή, η γεύση, η όραση, οτιδήποτε, που έφυγε το βλέμμα μου από τον Χριστό. Αγώνας λοιπόν είναι να επαναφέρω από τον αισθητό κόσμο στον Χριστό. Αυτό λοιπόν είναι η διαχείριση των συναισθημάτων. Η νόηση, το άλλο που υπόθηκε, που είναι δηλαδή η σκέψη, η γνώση, σας υπενθυμίζει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος ήταν εκείνη την εποχή πανεπιστήμων κι αυτός. Γνώριζε τα πάντα και όταν έγινε μοναχός, επί δύο λέει χρόνια μερών τα έκλαιγε συνεχώς, γιατί δεν μπορούσε να αποβάλει αυτήν την γνώση. Δεν μπορούσε να κάνει την απόβληση. Άρα χρειάζεται το να επεξεργαστούμε και την γνώση. Και στο τέλος η βούληση, η επιθυμία δηλαδή, έχει να κάνει με το τι θέλω. Πολύ σημαντικό αυτό. Διαβάζουμε τον βίο του Αγίου μου ξεφύγει το όνομά του. Θα το θυμηθείτε μέσα. Στο Αγιώρος τώρα που έζησε, ήταν αυτός που ανέδειξε πολλούς μοναχούς. Μπράβο. Το βίο του Αγίου Ιωσήφου Σιχαστή, ο οποίος όταν ήταν αναρωτιόταν τι να κάνω, πού να πάω, ήρθε σε μία έκσταση, σε ένα όνειρο δηλαδή, και τον έδειξε ένας άγγελος σε ένα στρατόπεδο από εδώ που ήταν όλο μοναχή, μέσα σε κάστρα, δηλαδή στα μοναστήρια, σε πιο ψηλά ταμπούρια, πιο χαμηλά, και στην πρώτη γραμμή, και από εδώ λέει πλήθος εκατομμύρια μιλιάδων δαίμονες, οι οποίοι πολεμούσαν, και μπροστά ήταν 2-3. Και τώρα ρωτάει τον άγγελος, πού θα σε βάλω, λέει, θέλω να με βάλεις εδώ. Στη βούληση δηλαδή. Και όταν ξύπνησε και λέει, πω τι έκανα, πού πήγα, και ήταν στην πρώτη γραμμή. Επίσης μην ξεχνάμε στη βάπτιση, εκείνο το ερωτηματολόγιο που γίνεται στην πόρτα έξω, που λέγεται κατοίκητη, που δυστυχώς είμαστε ακατοίκητοι, γιατί κατοικηθήκαμε. Για δείτε τι είπαμε, αν θυμάστε, αποτάσσει το Σατανά, ρωτάει η Εκκλησία. Αποτάσσουμε, λέει ο ανάδοχος μου. Ο ανάδοχός μας, εξ σώματος Θεού δηλαδή, απετάξω το Σατανά, απεταξάμι. Συντάσσει το Χριστό, συντάσσομαι. Συντάσσει το Χριστό, συνεταξάμι. Πιστεύεις το Χριστό, πιστεύω εις έναν Θεό και το καθεξής. Λοιπόν, αυτό το είπαμε. Είμαστε κατηχούμενοι. Γιατί αν αυτά τα πράγματα δεν τα λέγαμε, δεν θα μας βάφτιζε η Εκκλησία. Πώς λοιπόν σήμερα μπορούμε να νοηθούμε ότι είμαστε... Έχουμε την θέληση να είμαστε με τον Χριστό. Να λοιπόν το ερώτημά μου και ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ερώτηση που μου το ξανάφερε όλο αυτό και βλέπουμε πάλι το αν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό ή όχι. Για να επιτευχθεί αυτό όμως, για την κοινή διαθήκη μιλάμε έτσι δεν ξεφεύγω, για να επιτευχθεί όμως αυτό το να είμαστε με τον Χριστό, να διαλέξουμε δηλαδή με ποιο θα είμαστε, αν ζούσαμε στον Χριστό πού θα ήμασταν. Θυμάστε τι είπα έτσι, με το σανά, με το άρον, θα γυρίζουν πλάτη και θα φεύγαμε, θα τον προδίδαμε εκεί. Λοιπόν, χρειάζονται εδώ 4 πράγματα. Πρώτα απ' όλα η γνώση. Μετά την γνώση έρχεται η άσκηση. Το είχαμε πει και μια φορά ολόκληρο μάθημα ήταν αυτό, όσοι παρακολουθούσατε παλιά. Μετά την άσκηση έρχεται η φώτιση. Και μετά την φώτιση έρχεται η θέωση. Δεν γίνεται κανένας ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη να φτάσει στη θέωση. Να ζει δηλαδή για Χριστό. Άρα ξεκινάω με την γνώση. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι γνώση. Η γνώση όμως, εάν καλοσκεφτούμε, θα πρέπει να σκεφτούμε να δούμε ποιος είναι. Τι είμαι. Είμαι ακόμα ένα ζώο εξελιγμένο, όπως κάποτε υπόθηκε και όπως κάποιοι ακόμα πιστεύουν ότι είμαστε ένα εξελεκτικό όν, το οποίο είναι πανέξυπνο όμως. Και εμείς οι πανέξυπνοι θαυμάζουμε όταν ένα αδελφή μου κάνει μια κουλουτούμπα. Λέω από πώς το έκανε αυτό. Ένα τέτοιο εξελιγμένο ζώο είμαστε κι εμείς. Το ζώο έχουν ένστικτα. Και εμείς έχουμε το συνέστημα. Μονάχα εκεί και τελειώσαμε. Ένα δεύτερο, το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να απαντήσουμε μέσα μας, να η βούληση, η ελευθερία του ανθρώπου το να θέλει όμως κάτι, είναι Τελικά ποιο είναι το μέλλον μου? Γιατί ζω επάνω στη γη? Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, και αύριο θα πεθάνουμε? Και αν δεν πεθάνουμε στα 100, θα πεθάνουμε στα 60, στα 50, στα 110, θα πεθάνουμε. Αυτός λοιπόν είμαι. Αυτός είναι ο προορισμός μου. Αν το ζήσω έτσι, αν το μάθω έτσι, το βιώσω έτσι, τότε θα γίνω ένας χριστής. Θα πάω να κλέψω, να σκοτώσω και τέλος πάντων, αν με πιάσουνε, θα πάω στη φυλακή, θα τρώω, θα κοιμάμαι τζάμπα. Αν δεν με πιάσουν, θα κάνω τη ζωούλα μου. Και το τελευταίο, το οποίο ουσιαστικά πρέπει να γνωρίζουμε και να θέσουμε το ερώτημά μας, ποια η στάση μου έναντι του Χριστού. Προσέξτε, όχι τι θα έκανα αν ζούσα στον Χριστό, όχι το τι θα απαντήσω, ποια είναι η στάση μου στον Χριστό. Ποιο Χριστό? Τι είναι ο Χριστός? Από πού ήρθε ο Χριστός? Να λοιπόν η Καινή Διαθήκη. Αυτό το ερώτημα, διότι μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, αυτό το νέο το γεγονός ότι εκεί στην Παλαιστίνη έγινε ένα γεγονός, κάποιος ο οποίος ήταν αναμενόμενος Μεσσίας, το σταυρώσανε, οι μαθητές του λένε ότι αναστήθηκε και έχει ξεκινήσει και φτάσανε σε όλα τα μέρη του κόσμου, του γνωστό τότε Ρωμαϊκό κράτος, όλο, ακούγανε για τον Χριστό. Ποιος είναι αυτός ο Χριστός? Πώς θα σταθώ απέναντι στον Χριστό, ή καλύτερα στην διδασκαλία του Χριστού? Λοιπόν, αυτό κάνανε οι μαθητές του Χριστού. Αυτό είναι η Καινή Διαθήκη. Άρα αν θέλουμε κι εμείς να δούμε το τι είναι ο Χριστός, για να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό μπροστά, δίπλα του, κάτω από τον Σταυρό, παρόν στην Ανάσταση, ή θα φύγουμε γιατί αυτά που ακούμε και διαβάζουμε δεν μας ενδιαφέρουν, είναι παλιωμοδίτικα, είναι ταλιμπανισμός, είναι μεσαίωνας που τόσο πολύ μας κατηγορούν, που όποιος έχει ένα μικρόφωνο στη τηλεόραση βγαίνει και λέει όποια χαζομάρα του έχει στο μυαλό. Μεσαίωνα η Εκκλησία. Λοιπόν, να η ακατησυχία μας. Για να φτάσω στο σημείο όμως εγώ να αποφασίσω πού θα είμαι, πρέπει να γνωρίσω τον Χριστό. Και ο Χριστός δεν γνωρίζεται στα κινητά αυτά που θέλουμε, ένα μηνυματάκι, ένα Χριστό που δακρύζει, κρατάει ένα παιδάκι, χτυπάει μια πόρτα, ανοίγω, δεν ανοίγω, ανοίγει μια σκάλα, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Καλά είναι αυτά. Αλλά είναι για παιδάκια στο κατηχητικό. Τα νήπια. Που δεν καταλαβαίνουν πολλά, δεν έχουν θεολογία, αλλά βλέπουν την εικόνα. Λοιπόν, άρα να δούμε τι λέει η Καινή Διαθήκη. Και σας είπα ήδη για δυόμιση Ευαγγέλια, Μάρκος, Ματθαίος και το Καταλουκά που ξεκινήσαμε. Αλλά για να δείτε λίγο κάτι ακόμα πιο καλύτερα, σκέφτηκα σήμερα να διαβάσουμε, όχι να διαβάσουμε, είναι μεγάλο, διαβάστε το δηλαδή, το πρώτο κήρυγμα της Εκκλησίας. Το πρώτο κήρυγμα της Εκκλησίας. Ποιο ήτανε? Την ημέρα της Πεντηκοστής. Μέχρι τότε οι μαθητές ζούσαν υπό τον φόβο των Ιουδαίων. Και ξαφνικά έρχεται το Άγιο Πνεύμα και σηκώνεται ο Απόστολος Πέτρος, παρόν προσέξτε κάτι, κάποιες λεπτομέρειες που μας ξεφεύγουν. Σηκώθηκε ο Απόστολος Πέτρος, λέει λοιπόν, στις πράξεις των Αποστόλων είναι, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 14 στίχο, στην Πεντηκοστή. Και τότε ο Πέτρος μαζί με τους 11 μαθητές, όχι μόνος του ο Πέτρος, ο πρωτοκορυφαίος, ο Πάπας των ημερών μας, ότι αυτός λέει και ότι λέει είναι αλήθεια, όχι. Σηκώθηκε, λέει ο Πέτρος, μαζί με τους 11 μαθητές, ώστε να τον βλέπουν όλοι, ύψε τη φωνή του και άρχισε να μιλάει όπως το Πνεύμα το Άγιο τον φώτιζε. Άνδρες Ιουδαίοι, και εσείς όλοι που κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, ας γίνει γνωστό σε εσάς, το πνεύμα μάθουμε έτσι, που αυτό που θα σας πω, και ακούστε με προσοχή τα λόγια μου. Τον Ιησού των Ναζωραίων, αμέσως ξεκινάει, ο οποίος αποδείχθηκε και μαρτυρήθηκε από εσάς κλπ. Να μην τα λέω ότι περάσει ο χρόνος, διαβάστε το άμα θέλετε. Αυτόν τον Ιησού, ο οποίος σύμφωνα με την ορισμένη θέληση του Θεού και την πρόγνωσή του, παρεδόθηκε από τον προδότη, τον πήρατε, τον σταυρώσατε, καταπέμπτη. Αυτόν συνεχίζει ο Θεός, τον ανέστησε εκ νεκρών και κατέληξε φοβερές θλίψεις κλπ. Το πρώτο κήρυγμα της Εκκλησίας. Πέτρος μαζί με τους μαθητές. Δεν μιλούσαν όλοι για να γίνει χαύρα. Ένας μιλούσε, αλλά μαζί. Που σημαίνει ήταν σύμφωνοι όλοι. Και τι έγινε τότε. 3.000 επίστευσαν. Το πρώτο κήρυγμα της Εκκλησίας. Διαβάστε το. Δείτε πώς μιλάει η Εκκλησία. Καταγγέλει μεν, αλλά δεν καταγγέλει ούτε πολιτικά, ούτε ηθικολογικά, τίποτα. Καταγγέλει χριστολογικά. Εσείς τον πιάσατε, εσείς τον σταυρώσατε, εσείς τον προδώσατε. Κέντρο Χριστός όμως. Ο Απόστολος Παύλος τώρα, όταν έρχεται εδώ στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο επάνω, σηκώθηκε και λέει, άνδρες Αθηναίοι, σας θαυμάζω, λέει, γιατί από όλους τους λαούς είστε οι πιο θρησκευόμενοι. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, στο 17ο κεφάλαιο της Πράξης των Αποστόλων. Σας θαυμάζω, λέει, γιατί ενώ περπατούσα μέσα στο δρόμο, λέει, της Αθήνας, και έβλεπα, είχατε παντού βωμούς, είχατε και ένα βωμό, το αγνώστο Θεό. Για αυτόν τον άγνωστο Θεό θέλω να σας μιλήσω. Όχι ότι να είναι, όχι οι φιλοσοφίες που ήξερε φιλοσοφικά, και αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ποιητές των αγγελολατρών στην ομιλία του πάνω εκεί, στον Άριο Πάγο. Αλλά θα σας μιλήσω για αυτόν. Ποιος είναι αυτός, λέει παρακάτω, αυτός που αναστήθηκε εκ νεκρών. Και μόλις άκουσαν ότι αναστήθηκε εκ νεκρών, ποιος αναστήθηκε εκ νεκρών, ο Χριστός. Μόλις άκουσαν αυτό, άρχισαν να γελάνε από κάτω. Ό,τι γίνεται και σήμερα, γινόταν και τότε. Εγώ πού θα βρισκόμουν. Και τότε, δείτε που βρίσκομαι και σήμερα. Πόσο έχουμε επηρεαστεί από την τηλεόραση και εμείς λέμε πολλά τα λέει η Εκκλησία. Βάρβαρα είναι αυτά που λέει. Πώς τα λέει αυτό. Μα είναι δυνατό να πιστεύει δύο πράγματα η Εκκλησία. Και φυσικά δεν τα πιστεύει η Εκκλησία. Αυτά τα λέει ένας μεμονωμένος. Επίσης, όταν ο Φίλιππος πήγαινε, ένας από τους 12 αποστόλους, έτσι, πήγαινε λοιπόν στον δρόμο του, το λέει το Άγιο Πνεύμα, πάνε λέει σε εκείνο το κάρο και κάτσε δίπλα του. Και εκεί είναι λέει ένας Αθίωπας, ο οποίος διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Το λέει ο Απόστολος, λέει, ξέρεις τι διαβάζει. Και προσέξτε τι λέει, πώς θα ξέρω, αν δεν μου το δείξει κάποιος που ξέρει. Και τότε ο Φίλιππος τον κήρυξε, τον μίλησε για τον Χριστό και μόλις έφτασε σε ένα σημείο του σύνορα, λέει, να, μπορώ να βαπτιστώ. Λέει, αν πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, μπορεί. Και λέει, πιστεύω ότι ο Χριστός είναι Θεός. Και με αυτή την ομολογία έγινε βαπτίστηκε χριστιανός. Δεν έφτασε στη θέωση όμως. Ήρθε στη γνώση. Τώρα μιλάμε για την γνώση. Αυτοί οι 3.000 που πίστεψαν στον λόγο του Αποστόλου Πέτρου και Πεντηκοστή, δεν ήταν ξαφνικά όλοι άγιοι με την έννοια αυτή που έχουμε μιλήσει από τον Στέφανο. Δεν φτάσαν δηλαδή στο καθομοίωση. Αλλά τι πίστεψαν ότι αυτός είναι ο Θεός. Και από εκεί ξεκινάει ο αγώνας τους, η άσκηση. Λοιπόν, και ακόμα ένα σωστό παράδειγμα του πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος μιλάει σε Εβραίους, μιλάει στη γλώσσα τους, τους μιλάει από την Παλαιά Διαθήκη, τους λέει για τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Μωυσή, εκεί τον ακούν αυτοί, γιατί είναι δικά τους λόγια. Ωραία! Τους χαϊδεύει τα αυτιά, γιατί αυτά που λένε το πιστεύουν και αυτοί. Όταν όμως άρχισε να μιλάει για τον Χριστό, άρχισε να τρίζουν τα δόντια τους, λέει. Τρίζαν τα δόντια τους. Και όταν είπε ότι βλέπω τον ουρανό ανοιχτό, κοιμήξανε, πήραν και τον τετροβολήσανε. Και τότε ξεκινάει ο διωγμός της Εκκλησίας με τον Απόστολο Παύλο και όλα αυτά που ξέρουμε. Εγώ λοιπόν σαν βαπτισμένος, γιατί αυτοί δεν γνωρίζανε στο πρώτο κήρυγμα της Εκκλησίας. Ακούσανε λοιπόν και πίστευσαν. Στον πρωτομάρτυρα Στέφανο αυτοί ακούσανε αλλά δεν πίστευσαν. Εγώ σαν βαπτισμένος ακούω, πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Να λοιπόν πάλι η ερώτησή μας που έρχεται. Τώρα, στην άσκηση, πώς ήταν η άσκηση. Δεν είναι μόνο να κανιστεύουμε Τετάρτη Παρασκευή, αλλάζουμε διατροφική συνήθεια, τρώμε και εγώ δεν ξέρω τι, και δεν μπορούμε να χωνέψουμε και πίνουμε και σόδα για να χωνέψουμε τα ρεβιά και τα σαστόλια και όλα αυτά τα ανισχύσιμα, τις πατάτες, τις τηγανιτές και πάει λέγοντας. Δεν ήταν έτσι. Για προσέξτε πώς ήταν η πρώτη εκκλησία. Ποια ήταν η άσκηση των πρώτων χριστιανών που πίστεψαν στον Χριστό. Λέει λοιπόν Πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο στη συνέχεια, μετά την Πεντηκοστή. Όλοι δε αυτοί που πιστέψανε, που είχαν πιστέψει, βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία και ενότητα μεταξύ τους. Έχουμε ενότητα μεταξύ μας. Να το ερώτημα. Να ακόμα ένα σημείο το οποίο οφείλω να δω στον εαυτό μου τι ενότητα έχω μαζί σας. Όχι τυπικά. Αδελφοί, συγχωρήσετε με το αμαρτωλό. Και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας γιατί δεν ξέρουμε τι λένε εκείνη τη στιγμή. Όχι έτσι απλά τυπικά. Εγώ, ποια σχέση έχω μαζί σας. Έχουμε ενότητα μεταξύ μας. Άσκηση είναι αυτό. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι μαγικά ραβδάκια αυτά. Για να είμαι μεταξύ σας και εσείς μεταξύ μου, να αγωνιστούμε. Να ξεπεράσω τις αδυναμίες σας και να ξεπεράσετε την αδυναμία μου. Και καθένας να ξεπεράσει την αδυναμία του αλουνού. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι η ενότητα. Το δεύτερο που είχαν την ελεημοσύνη. Πουλούσαν τα πράγματα, τα χωράφια τους και τα θέλαν όλα μπροστά στους Αποστόλους. Και Απόστολοι τα μοιράζανε. Δεν υπήρχαν τότε λοιπόν φτωχοί. Να λοιπόν και η ελεημοσύνη. Δεν είναι να βγάλουμε κάποια στιγμή και να δώσουμε κάτι. Να δώσουμε από αυτό που πραγματικά μπορούμε να βοηθήσουμε. Και ας στερηθούμε κάποια πράγματα εμείς. Δεν λέμε να πουλήσουμε τα χωράφια μας και να τα δώσουμε στην Εκκλησία. Ούτε έτσι αδόξα. Το κάνουν κάποιοι και μπράβο τους, αλλά μετά θάνατο. Όταν πεθάνω, το σπίτι μου πάει στην Εκκλησία. Και αυτό καλό είναι. Γιατί η Εκκλησία θα το αξιοποιήσει. Όταν πεθάνω, τα χωράφια μου θα πάνε στο τάδε ορφανοτροφείο. Μπράβο. Αλλά μετά θάνατο όμως. Ενώ αυτή ήταν η ζωή. Και τέλος, θα δούμε ότι ήταν μαζί μαζεμένοι, δοξολογούσανε τον Θεό. Λέγανε δόξα τον Θεό. Όχι με τα χείλη. Έρχονται στην εξομολόγηση άνθρωποι, δόξα τον Θεό Πάτερ μου, όλα καλά πάνε. Πολλές φορές το ξαναλέω. Ό,τι ζητάω από την Παναγία μου το δίνει. Δόξα τον Θεό. Αλλά δεν χωνεύω την πεθερά μου. Δεν χωνεύω τον γείτονα. Δεν πάνε αυτά τα δύο, το δόξα τον Θεό και δεν σε χωνεύω. Και ο φωτισμός, φωτισμός τι είναι. Έρχεται μετά η χάρη του Αγίου Πνεύματος και αφού μάθουμε, συνειδητοποιήσουμε αυτά που σας λέω, δηλαδή εγώ έχω κοινωνία μεταξύ σας ή απλώς επειδή είμαι ένας παπάς κάνω αυτά που πρέπει να κάνω ή ότι έχω κοινωνία μαζί σας. Ελέγχομαι να η γνώση. Όταν το καταλάβω αυτό έρχεται η φώτιση από τον Θεό. Και όταν έρχεται η φώτιση από τον Θεό τότε αλλάζουν τα πράγματα. Για θυμηθείτε λίγο όταν ο Χριστός μίλησε στην Καλή Σαμαρίτιδα, στην Αγία Φωτεινή. Όταν λοιπόν μίλησε, τι τους είπε, αυτοί μιλήσαν, την ξέρετε, μην σας το πω και περάσει το υπόλοιπο χρόνο μας, και πήγε μετά, μίλησε για αυτοί τους χωριανούς της, οι χωριανοί της βγήκαν έξω, λάτε να δείτε έναν άνθρωπο που είπε ότι έκανα, μήπως είναι λέει ο Μεσσίας. Βγαίνει ο Πάτερ Νικόλος με ένα φίλο και σου λέει, ο Χριστός έκανε αυτό, αυτό και αυτό, αυτός είναι ο Θεός. Μήπως είναι ο Θεός. Τα κηρύγματα που γίνονται, τα βιβλία που διαβάζουμε. Ήρθε λοιπόν ο Κύριος, λέει, τρεις μέρες του δίδαξε και τους φώτισε τους ανθρώπους. Γιατί μετά τι είπαν την Αγία Φωτεινή. Τώρα πλέον πιστεύουμε στον Χριστό, όχι γιατί εσύ μας το είπες, γιατί είδαμε και ακούσαμε με τα αυτιά μας και πιστήκαμε ότι αυτός είναι ο Χριστός. Εδώ είναι η φώτιση. Όχι απλώς να ακούμε ωραία κηρύγματα και ωραίες ομιλίες. Και ξέρετε και είναι το περιβόητο ωραίο. Έρχου και είδε. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια όπως τώρα αυτά που λέω εγώ. Μια λέξη δεν έφτανε. Έλα να δεις ποιος είναι ο Χριστός. Πού στην Εκκλησία. Πώς με σκυμμένο το κεφάλι. Πού στη Θεία Κοινωνία. Πόσες φορές το έχω πει. Όσε γενέθλιες μεταλαμβάνω. Εις νύψην ψυχής. Νύπτω με. Βγαίνει από μέσα μου. Καθαρίζει το εαυτός μου. Μου παρουσιάζει ο Θεός τα πάθη μου. Τα λάθη μου. Που εγώ δεν μπορώ να τα δω. Η Εκκλησία μου τα βγάζει, ο Χριστός με τη Θεία Κοινωνία. Η άφεση είναι αμαρτιών, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, η παρησία την προσέμει, η κρίμα ή η κατάκρημα. Τόσες φορές το έχουμε πει αυτό. Και ποια είναι η θέωση. Ποια είναι η θέωση. Το φωτοστέφανο. Για κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτες, επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, 20ο στίχο. Κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό και δεν ζω πλέον εγώ, ο παλιός, ο φυσικός άνθρωπος. Έχω σταυρωθεί. Είπαμε και άλλη φορά τι φοβερό ήταν η σταύρωση. Φοβερό μαρτύριο. Ήταν το πιο φρικτό μαρτύριο και θάνατος της εποχής εκείνης. Ο πιο τέσκυντος. Εγώ έχω σταυρωθεί. Ποιος τολμάει να το πει αυτό από εμάς. που αν μαστίξουμε λίγο κάτι αμέσως θα αντιδρώ. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Δεν ζω πλέον εγώ, λέει, ο φυσικός άνθρωπος, το διευκρινίζει, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Αυτή δε την ζωή που ζω μέσα στο σώμα μου τώρα. Αυτή τη ζωή που ζω μέσα στο σώμα μου τώρα. Ζει δε εν εμή Χριστός. Έγινε ένας χριστάνθρωπος. Καλούμαστε και εμείς να γίνουμε χριστάνθρωποι. Να θεωθούμε. Να φτάσουμε στο κατοικώνα και στο κατομοίωση. Που είναι ο Χριστός μας. Έχουμε Χριστό στο κέντρο της ύπαρξής μας. Ή ακούμε τι μας θέλουν με τα μηνύματα. Ο γέροντας τάδε είπε αυτό. Ο γέροντας τάδε είπε αυτό. Ο τάδε δεσπότης είπε εκείνο. Ο τάδε ιερέας είπε αυτό. Τι έχουμε κέντρο της ζωής μας. Τον γεροντισμό. Ή τον Χριστό. Για προσέξτε το. Το κόμμα έχουμε μπροστά μας. Το συνέστημά μας. Γιατί έχω το παιδί μου, έχω τον αδερφό μου, έχω τον φίλο μου, ο οποίος είναι από την αντίθετη πλευρά. Και εγώ συναισθηματικά λέω έχει δίκιο αυτός. Γιατί τον κατηγορεί η Εκκλησία. Αν είναι ομοφυλόφιλος παραδείγματος χάρη και είναι ένα δικό μου παιδί, ένα δικός μου άνθρωπος, τι θα πω. Όσοι κάνει λάθος η Εκκλησία, γιατί και αυτός έχει ψυχή. Ναι, έχει ψυχή, είναι εικόνα του Θεού. Ναι. Ποιο είναι το κέντρο της ύπαρξής μου. Το συναίσθημά μου για αυτόν ή για το συναίσθημά μου για τον Χριστό. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Να κλείσω λοιπόν τον Ευαγγελιστή Λουκά που είχαμε πει ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει στον Θεόφιλο τον Κράτιστο, τον αξιωματούχο, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορούσε να βρει από τα αρχεία του Ρωμαϊκού κράτους αυτά που γράφει ο Λουκάς, που είναι με ονόματα τότε που ήταν αυτός βασιλιάς, τότε που ήταν εκείνος, τότε έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο. Λοιπόν, και λέει, αυτά που προφορικώς έχει διδαχθεί, θα σας τα στέλνω τώρα και γραπτός. Γιατί άρχισαν οι μαθητές σιγά σιγά του Χριστού ένας-ένας να φεύγουν, να μαρτυρούν, οπότε έγινε ανάγκη να γραφτούν και να γίνουν γραπτά αυτά τα οποία λεγόντουσαν. Και είχαμε πει ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς έπαιρνε συνεντεύξεις, θα λέγαμε με τη σημερινή γλώσσα. Ρωτούσε την Παναγία πώς έγινε αυτό, τον λέει η Παναγία, γιατί μόνο ο Λουκάς τα γράφει αυτά. Όπως επίσης και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν οι άλλοι, που για να τα μάθει ο Ευαγγελιστής Λουκάς πρέπει να ξέρει ο ίδιος από αυτόν που το έζησε. Αυτό είναι το ιστορικό κομμάτι, αυτή είναι η επιστημονική συγγραφή του Ευαγγελίου του Λουκά. Και αυτό που βγαίνει είναι ότι είναι η σωτηρία όλων των ανθρώπων. Το κεντρικό μήνυμα που πάμε είναι η σωτηρία όλων των ανθρώπων. Όταν δηλαδή έρχεται κάποιος και λέει, «Πα, εμένα δεν με σώσει ο Θεός, εγώ είμαι αμαρτωλός». Κάτι τέτοια κλαψιάρια και πράγματα στην εξομολόγηση και λέω, «Μεγάλη χάρη στο Θεό, θα ασχολείται μαζί σου». «Α, εγώ δεν θα σωθώ, εγώ είμαι αμαρτωλός». «Τι θα πει δεν θα σωθώ». Για διάβαση του κατά Λουκά του Ευαγγέλιο, όλοι σώζονται. Ποιοι σώζονται, για θυμηθείτε λίγο τη γραμματικά εξηγή, τι να σας πω. Πρώτα απ' όλα, ανασταίνει ο Χριστός τον γιο της Χήρας της Ναΐ, μια συντολομάτουσα. Δεν είναι σωστό, λέει, να πετάξω τα ψίχουλα, τα σκυλιά. Ναι, Κύριε, και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που στέλνουν, του λένε. Και τι κάνει καλά. Δηλαδή, εγώ που είμαι χριστιανός βαπτισμένος, συνειδητό αμαρτωλός, δεν θα με σώσει. Ενώ σώζει μια ειδωλολάτρησα. Θεραπεύει τον δούλο του εκατοντάρχου, του Ρωμαίου του εκατοντάρχου του κατακτητή. Δεν θα σώσει εμένα. Δείτε πόσο δηλαδή εκατεβάζουν το επίπεδο κάτω. Πόσο υπερηφάνεια έχουμε. Μετά τον ήρωα της αμαρτωλής. Που κάνει τα μάτια, τα πόδια του Χριστού. Ο πρώτος αναμάρτητος να ρίξει πρώτος το λίθο. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι σώζονται όλοι οι άνθρωποι. Και αυτό μας τονίζει το Ευαγγέλιο. Είναι και το Ευαγγέλιο της χαράς, έτσι λέγεται. Να μην πω χωρία μέσα από το... Γιατί πέρασε, να πούμε και το κατά Ιωάννη, δηλαδή να τελειώσουμε. Βγαίνει χαρά μέσα. Έχω τον Ευαγγελισμό. «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου». Παρακάτω λέει μετά «και αυτοί που θα ακούσουν αυτόν που θα γεννήσει, θα έχουν χαρά μεγάλη». Χαρούμενο το Ευαγγέλιο. Και τελειώνει το κατά Ιωάννη και λέει «και ήταν όλοι μαζεμένοι στο ιερό, ενούνται και ευλογούνται στον Θεό». Ο Ιωάννης τώρα, έχουν περάσει τα χρόνια, έχουν φύγει όλοι οι μαθητές του Χριστού. Έχουν μαρτυρήσει, κανένα δεν πέθανε. Όλοι μαρτυρήσανε στο όνομα του Χριστού. Γράφτηκαν τα Ευαγγέλια. Υπήρχαν οι επιστολές. Γιατί πέθανε και ο Απόστολος Παύλος, και αυτός μαρτύρησε. Οι τότε οι εκκλησίες τι κάνανε. Μόλις έπαιρνε μια επιστολή, παραδείγματος χάρη, η επιστολή προς Εφεσίους, την έπαιρνε, προσέξτε κάτι, η εκκλησία δεν έλεγε στον αρίσταρχο της εκκλησίας τάδε, την εκκλησία. Το έπαιρνε λοιπόν η εκκλησία, το αντέγραφε αμέσως και με το κύρος της εκκλησίας το έστελνε στους κολασταείς. Το έστελνε εδώ, το έστελνε στους Θεσσαλονικείς. Και έτσι τα Ευαγγέλια και οι επιστολές πηγαίναν από εκκλησία σε εκκλησία, όχι από πρόσωπο σε πρόσωπο. Οι επιστολές που στέλνονται σε πρόσωπο, το ξεχωρίζουμε, προς Φιλήμωνα επιστολή, ξεκάθαρα. Το ότι ο Φιλήμων μετά αυτή την επιστολή την έδωσε στην εκκλησία για τους δικούς του λόγους, που θα τα δούμε αν το φτάσουμε και κάποια στιγμή, θα το καταλάβετε γιατί μπήκε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Προς Τίτων, προς Τιμόθεων κλπ. Αυτές οι επιστολές είναι ονομαστικές και μπήκαν εκεί γιατί αυτοί είναι επίσκοποι και πάει λέγοντας. Εφόσον λοιπόν πέρασαν τα χρόνια, βρισκόμαστε γύρω στο 95 με 100 μετά Χριστόν. Ο μόνος που έμεινε ζωντανός ήταν ο Ιωάννης, ο οποίος είχε γυρίσει από την εξορία που ήταν στην Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη είναι το τελευταίο βιβλίο που γράφτηκε. Το τελευταίο βιβλίο που γράφτηκε είναι το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη. Και γράφεται σε βαθιά γεράματα, γύρω 100, περίπου 100 χρόνων ήταν ο Άγιος Ιωάννης. Ήταν λοιπόν ανήμπορος, υποβασταζόμενος, πήγαινε δεξιά και αριστερά, κάποιος τον κουβαλούσανε κιόλας, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει. Εκείνη την εποχή 100 χρονών, το φαντάζεστε, χωρίς γιατρούς, χωρίς φάρμακα, με γιατροσόφια. Λοιπόν, και τον παρακαλούσανε οι εκκλησίες και οι μαθητές του να γράψει. Πες μας αυτά που λες, να τα γράψουμε, γιατί υπάρχει ανάγκη. Και ανάγκη τον έρχεται να αλλοιώνουμε τα Ευαγγέλια. Ήταν οι πρώτοι Νικολαίτες, οι πρώτοι αιρετικοί. Και άρχισαν να γράφουν άλλα αντί άλλα. Και τότε κάθεται ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και γράφει ένα Ευαγγέλιο, γνώστης των Ευαγγελίων που υπήρχε, δεν τα επαναλαμβάνει, δεν μιλάει για την γέννηση, δεν μιλάει, λέει πολύ ελάχιστα από τα θαύματα, αλλά κυρίως διασώζει τους διαλόγους. Αυτά που έλεγε ο Χριστός, που οι υπόλοιποι μαθητές, ο καθένας για κάποιο λόγο, είπαμε ότι ο Μάρκος παρουσιάζει πολλά θαύματα, δυναμισμό εκείνη την εποχή. Μιλάμε τώρα περίπου το 50 με 60 εκεί, είχε ανάγκη η Εκκλησία να σκορπιστεί παντού και έπρεπε να παρουσιάσει θαύματα. Αλλά μετά από 50 χρόνια, μετά από 70 χρόνια περίπου που πέθανε ο Χριστός, που αναστήθηκε ο Χριστός, δεν είχε ανάγκη τόσο τα θαύματα, όσο το τι είπε ο Χριστός. Και έχουμε τους διαλόγους με την καλή Σαμαρίτιδα. Πνεύμα ο Θεός. Έχουμε τον διάλογο με τον Νικόδημο. Έχουμε εκείνο το υπέροχο πρώτο Ευαγγέλιο. Πόσες φορές το έχω πει, έχω και ένα πολύ αυτό έχετε διαβάσει. Το 14ο, 15ο, 16ο, 17ο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. Εκείνος ο υπέροχος διάλογος, μονόλογος δηλαδή ουσιαστικά του Χριστού, το οποίο μόνο ο Ιωάννης τον διασώζει. Και κάθεται και γράφει. Και απαντάει και στους Νικολαίτες, απαντάει σε όλους. Αλλά προσέξτε κάτι, ξεκινάει με αυτό το οποίο δεν ήταν πουθενά γραμμένο. Ξεκινάει δηλαδή με την προύπαρξη του Λόγου του Χριστού, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού. Εναρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος. Τέλειωσε. Απαντάει σε όλους, γιατί είχαν γίνει πολύ αιρετική την εποχή εκείνη. Δεν το καταλαβαίνουμε σήμερα γιατί δεν έχουμε την γνώση. Βγαίναν και λέγανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Και βγαίνει ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ιωάννης, με το κύρος, το ότι ήταν ο Απόστολος, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, αυτός που έπεσε στο στήθος του, και βγαίνει λοιπόν και κατακεραυνώνει τους πάντες. Εναρχή είναι ο Λόγος, τέρμα, και ο Λόγος είναι προς τον Θεό, και ο Θεός είναι ο Λόγος. Και εμείς τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον πιάσαμε. Έτσι ξεκινάει. Αποστομώνει τους πάντες εκείνη τη στιγμή. Να γιατί ο Απόστολος Ιωάννης έμεινε μέχρι το τέλος. Εκείνο το οποίο, και να το τελειώσουμε δηλαδή, είναι ότι αυτός ο μαθητής είναι ο ίδιος και το σημαίνει κάτω και λέει αυτός είναι, μάλλον πιο μπροστά, Είναι ο μόνος που αναφέρει τον διάλογο του Χριστού με τον Πέτρο. Φίλε Σίμωνε, αγαπάς με πλοίον τούτο. Ναι, Κύριε, σίγη γνώσεις ότι αγαπώσαι. Και όταν τελειώνει ο διάλογος και το λέει ο Χριστός στον Πέτρο, λέει, όταν θα γεράσεις, τότε λέει, άλλοι θα σε πάρουνε. Ουσιαστικά μιλάει για το μαρτύριό του. Γυρίζει ο Πέτρος και δείχνει τον Ιωάννη και λέει, αυτός, Κύριε, τι θα γίνει. Και το λέει ο Χριστός, αν εγώ θέλω να μείνει αυτός μέχρι το τέλος, μέχρι να ξανάρθει, θέλω, τι σε ενδιαφέρει. Αυτό κυκλοφορούσε τότε. Γιατί ήταν 100 χρονών. Σου λένε, πώς ζει τόσο πολύ αυτός. Άρα έρχεται όπου να είναι ο Χριστός. Και πολλοί δεν κάναν και τίποτα. Περιμέναν αυτή τη δεύτερη παρουσία. Και λέει ο ίδιος, δεν είπε αυτό ο Χριστός. Αλλά τι είπε, αν εγώ θέλω, λέει, μέχρι να αρχίσει, τι σε ενδιαφέρει. Εσύ ακολούθησε με. Αυτός λοιπόν είναι ο μαθητής που τα γράφει αυτά και αυτός είμαι εγώ. Λέει ο Αγίος Ιωάννης. Και τελειώνει το Ευαγγέλιο του. Και έρχεται μετά η Εκκλησία από κάτω και βάζει. Και είδαμε και ακούσαμε και πιστέψαμε ότι αυτός είναι αληθινά που έγραψε το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη. Αυτά είναι τα Ευαγγέλια για ποιο λόγο γράφτηκαν, πώς γράφτηκαν και τι γράφτηκαν. Μέσα από εκεί, αν εγώ θέλω να γνωρίσω Χριστό, οφείλω να μελετήσω τα σύμμενα αυτά της Καινής Διαθήκης. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, οι επιστολές των μαθητών του Χριστού, η πράξη των Αποστόλων, έχει να κάνει με την διδασκαλία, την δογματική, την διαφύλαξη δηλαδή, την περιφρούρηση του προσώπου του Χριστού και το πώς θα ζούμε ηθικά καθημερινά μέσα στη ζωή μας. Όλα αυτά μας τα λέει το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Ναι, εκεί στο τέλος, αριστερά. Δυνατά. Δεν ακούω, αγόρι μου. Πιο μπροστά να αφήσει για να ακούσω, γιατί... Τώρα και αν δεν τάχωσα. Αυτό που λες έχει να κάνει με το πρώτο, το υπερφύση, το υπέρολογο, το καταφύση, το παραφύση. Λοιπόν, όλα έχουν να κάνουν με αυτό που είπα εγώ, γνώση, άσκηση, φώτιση, θέωση. Αυτά λοιπόν έρχεται η Εκκλησία και τα εξηγεί. Εάν λοιπόν τώρα να πιάσουμε, γιατί είπα μονάχα και γραμματικά, τι είναι η γνώση. Άμα καθίσουμε και αρχίσουμε και διαβάζουμε και λέμε και λέμε, είναι γνώση. Μαθαίνουμε. Εάν το μάθουμε, τότε και θέλουμε, τότε αρχίζουμε να κάνουμε την άσκηση. Τι να το κάνω εγώ να μάθω μια Αγία Γραφή απ' έξω, αλλά δεν κάνω καμία άσκηση. Είναι μόνο φυσική. Η άσκηση είναι απαραίτητη όταν υπάρχει το πνευματικό. Όταν δεν υπάρχει το πνευματικό, θα μπερδεύουμε. Η γνώση δεν έρχεται. Να λοιπόν κάτι παραδείγματο χάρη. Ο Λουκά, μέσα στο Καινή Διαθήκη, φαίνεται κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, λέει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Λουκάς, ότι όταν ο Χριστός γεννήθηκε, γεννήθηκε σε μια φάση. Και πήγανε, λέει, οι βοσκοί και πήγανε, είδαν, το βρήκαν στη φάση και το προσκυνήσανε. Ο Ματθαίος όμως τι λέει? Ότι πήγαινε, ανεβήκανε στην οικία και προσκυνήσανε. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ, ο Χριστός πού γεννήθηκε? Στη φάση ή σε ένα σπίτι? Τι γίνεται? Έχει και Εκκλησία και απαντάει. Ο μεν ένας γράφει την ημέρα που γεννήθηκε, ο Λουκάς που κρατάει κατά γράμμα, ο Ματθαίος γράφει το γεγονός ότι οι μάγοι είδαν και προσκύνησαν. Γιατί ο Ηρώδης είπε από 2 χρόνια και κάτω. Άρα ο Χριστός μπορεί να ήταν 2 χρονών τότε όταν ήρθαν οι μάγοι. Να γιατί ο ένας γράφει γι' αυτό, για τους βοσκούς και άλλος γράφει για τους μάγους. Όπως και στην Ανάσταση. Άμα δούμε λίγο στην Ανάσταση, λέει παραδείγματος χάρη ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τιμιά των Σαββάτων όρθρου βαθέως, βαθιά χαράματα δηλαδή, μαύρη πίθα και στάδι, ήρθανε λέει οι μαθητές. Πίθα σκοτάδι. Ο Ματθαίος τώρα λέει, όψε δε Σαββάτο τι επιθυκούσι, τι επιθυκούσι, όταν γλυκοχάραζε η μέρα. Ήρθανε λέει οι μαθητές. Έτσι πότε ήρθανε. Σκοτάδι, σκοτάδι. Όταν γλυκοχάραζε. Ο Ιωάννης, τιμιά των Σαββάτων, ενώ ακόμα ήταν σκοτάδι, ήρθε η Μαρία Μαγδαληνή. Τελικά πότε ήρθε, ένας πού και άλλος, πού και άλλος. Είναι πολύ απλό. Ο ένας γράφει για την πρώτη παρτίδα που ήταν οι μυροφόρες, που ήταν σκοτάδι, ο δεύτερος γράφει για τις δεύτερες μυροφόρες και ο τρίτος γράφει για την Αγκαλινή και για την Παναγία. Αυτά τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, εξηγούνται. Αλλά θέλει όμως κάποιος να μας τα δείξει, όπως έδειξε ο Φίλιππας σε αυτόν που ήταν τον Αιθίωπα και τον βάφτισε. Γι' αυτό μιλάμε πρώτα έρχεται η γνώση και μετά έρχεται η άσκηση και η φώτιση. Λοιπόν, να μην σας καθυστερώ πλέον άλλο, γιατί πού βρισκόμαστε. Φτάνει μέχρι εδώ. Πρώτο Θεός, την άλλη, μ' αρέσει που δεν θα μιλήσω 40 λεπτά πάλι πάγαμε. Η άλλη πέμπτη, συχνοπέμπτη, θα το ρίξουμε λίγο έξω, να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε και πρώτο Θεός θα ξαναλέμε μετά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ,